πρώτο πρόγραμμα.
91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Το μικροσκόπιο του πολιτικού κόσμου, υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί θύελλα πολιτικών αντιδράσεων, και την ίδια ώρα από την άλλη το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έχει μπει στο μικροσκόπιο των εργαζομένων, οι οποίοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι αλλάζει στην αγορά εργασίας από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τρίτη σήμερα, 1η Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νομοθετική ρύθμιση που παρέχει πολεοδομική ασφάλεια στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους κατατίθεται στη Βουλή. Με τη νέα ρύθμιση διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε περισσότερους από 9 στους 10 μικρούς οικισμούς. Περιλαμβάνει δύο πολεοδομικά εργαλεία, τη ζώνη ανάπτυξη οικισμού που αφορά κοινότητες με πληθυσμό έως 700 κατοίκους και την περιοχή ελέγχου χρήσεων που καλύπτει οικισμούς έως 2.000 κατοίκους με ευνοϊκότερες πρόνοιες σε σύγκριση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Οι αρχές στη Λιβύη είναι να λάβουν δράση για να μειωθούν οι ροές προς την Ελλάδα, ώστε να μην παγιωθεί η νέα μεταναστευτική οδός, το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης. Είμαστε ευγνώμονες για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, το άνεσε από την πλευρά του Μάγνους Μπρούνερ. Στο 3,6% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τη Eurostat. Συλληπιτήρια μηνύματα από τα πολιτικά κόμματα για την Ιρό Καριοφίλη, τη δημοσιογράφο το αστυνομικό ρεπορτάζ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικά μηνύματα για το μεταναστευτικό έστειλαν ο Πρωθυπουργός και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, με φόντο τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε στις σπασμωδικές αντιδράσεις που, όπως είπε, που βλέπουμε για το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και το σχετικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς νομοθετική ρύθμιση που παρέχει πολεοδομική ασφάλεια στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους παρουσιάστηκε νωρίτερα σε σύσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά. Στη σύσκεψη αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Νομοθετική ρύθμιση που παρέχει πολεοδομική ασφάλεια στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά. Με τη νέα ρύθμιση, η οποία θα κατατεθεί εντός της ημέρας στη Βουλή, ουσιαστικά διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε περισσότερους από 9 στους 10 μικρούς οικισμούς, προστατεύοντας τόσο τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών όσο και τη δημογραφική προοπτική της περιφέρειας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εντός της ημέρας, περιμένουμε το σχετικό νομοσχέδιο. Τι λένε οι πληροφορίες σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε για την ιστορία ότι όλα ξεκίνησαν με δύο αποφάσεις του ΣΤΕ, το 17 και το 19, που έκριναν διαβατικά συνολικά 150 οικισμούς σε Ρέθυμνο και σε Πύλιο, οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Έκριναν τα όρια όπως ήταν άκυρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί είχαν διευρυνθεί τα όρια των οικισμών με νομαρχιακές αποφάσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι νομάρχες δεν είχαν αρμοδιότητα να πολεοδομήσουν, οπότε πάνω σε αυτή τη βάση κρίθηκαν άκυρα τα όρια των οικισμών. Έρχεται λοιπόν τώρα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία επί της ουσίας πολεοδομεί με τη χρήση δύο πολεοδομικών εργαλείων. Το ένα είναι περιοχή ελέγχου χρήσεων. Αυτό αφορά οικισμούς που έχουν ζώνη ανάπτυξη οικισμού είναι που αφορά οικισμούς μέχρι 700 κατοίκους. Mm-hmm. Αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Διασφαλίζεται απόλυτα η δυνατότητα δόμησης όπως είναι τα σημερινά όρια. Άρα, όσοι έχουν κάποιο αδόμητο οικόπεδο, το οποίο μετά την απόφαση του ΣΤΕ κρίθηκε ότι ήταν εκτός ορίων, επανεντάσσεται στα όρια και ακολουθεί τους όρους δόμησης του οικισμού κανονικά, δηλαδή όχι τους εκτός σχεδίου. Στη δεύτερη περίπτωση αυτό αφορά το 90% των οικισμών, ίσως και παραπάνω. Τώρα, στη δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο εργαλείο είναι περιοχή ελέγχου χρήσεων. Εδώ μιλάμε για οικισμούς που έχουν πληθυσμό πάνω από 700 κατοίκους, 701 ας πούμε, μέχρι 2.000 κατοίκους. Εδώ λοιπόν προβλέπονται στο νομοθετική ρυθμίση, και να μένουμε και εμείς να τη δούμε με ενδιαφέρον, ευνοϊκότεροι όροι από αυτές που ισχύουν στην εκτός σχεδίου, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμα τι όροι θα είναι αυτοί. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε.
Μιλάμε για τη δεύτερη περίπτωση, για το δεύτερο εργαλείο, έτσι.
Για, από... για μεγαλύτερους οικισμούς που είναι από 701 κατοίκους
έως 2.000.
Μέχρι 2.000. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι στο 90% των περιπτώσεων δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό γίνεται προκειμένου να επανεκκινήσει η οικοδομική δραστηριότητα που μοιραία είχε σταματήσει καθώς υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα και έπρεπε να επιληθεί.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αρχές Ανατολικής Λιβύης ότι οφείλουν να αναλάβουν δράση για να μειωθούν οι ροές προς τη χώρα μας, προκειμένου να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγνους Μπρούνερ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η προτεραιότητα εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και συγκεκριμένα το ζήτημα των επιστροφών αλλά και των συμφωνιών με τρίτες χώρες, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μία μέρα μετά την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη Άγη στο Υπουργικό Συμβούλιο στις εξαιρετικά θετικές για την Ελλάδα, όπως χαρακτήρισε η αποφάση του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα κυριαρχικά δικαιώματα και το μεταναστευτικό. Σήμερα, λοιπόν, μία μέρα μετά, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Την ικανοποίησή του για την κινητοποίηση, όπως είπε και εσύ, καθώς ο κ. Μπρουνέρ θα επισκεφθεί στις 8 του μήνα τη Λιβύη, συνοδευόμενος από τους υπουργούς μετανάστευσης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μπρουνέρ συζήτησαν την προτεραιότητα της εφαρμογής των νέων συμφώνων για τη μετανάστευση και το άσυλο και συγκεκριμένα το ζήτημα των επιστροφών αλλά και των συμφωνιών με τις τρίτες χώρες για τις επιστροφές. Και ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης πρέπει να αναλάβουν δράση για να μειωθούν οι ροές προς την Ελλάδα προκειμένου να μην παγιωθεί μια νέα μεταναστευτική οδός. Μάλιστα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης πως όλες αυτές οι επιστροφές που έχουν, και οι προσβάσεις που έχουν αναθερμανθεί είναι επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τις σχέσεις μας και όχι μόνο με τη Λιβύη αλλά και με την Τουρκία για την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών προκλήσεων, ειδικά στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Τους τελευταίους μήνες, σημείωσε στη δήλωσή του κ. Μητσοτάκης, έχουμε διαπιστώσει σημαντική πίεση στη διαδρομή μεταξύ Ανατολικής Λιβύης και Νότιας Κρήτης και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε υπό έλεγχο. Θα κάνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό που μας αναλογεί, συνεργαζόμενοι με τις λιβικές αρχές έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα σκάφη δεν θα αναχωρούν καν από τις αρχές της Λιβύης. Ο κ. Μπρουνέρ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για τη συνεργασία. Και αυτή είναι πραγματικά το κλειδί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε γνώμονες για ό,τι κάνετε σε αυτόν τον τομέα, το μεταναστευτικό, και γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, είναι σύνορα της Ευρώπης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό για να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και επίκαινται και συζητούνται ορισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η εφαρμογή του συμφώνου. Έχουμε μια πολύ καλή βάση, ανέφερε ο Επίτροπος. Δεν είναι όλα τέλεια, αλλά τίποτα. Αλλά λείπουν πολλά κομμάτια, όπως ο κανονισμός για τις επιστροφές, και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα.
Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κατά την πρώτη του μέρα στη νέα του θέση, τόνισε ότι με την εντολή του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα ακολουθεί μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 29ης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist, τόνισε ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των όρων του ασύλου.
Προσυζήτηση είναι σιγά-σιγά να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους του ασύλου. Διότι πλέον οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από αυτά τα οποία ορίζονταν προηγούμενα χρόνια και δεν μπορεί να υπάρχει και μαζική χορήγηση ασύλων. Ο άνθρωπος ο οποίος πια θα απορρίπτεται η αίτηση ασύλου του και άρα δεν θα χρήζει διεθνούς προστασίας, θα έχει δύο δυνατότητες, ή οικειοθελώς να επιστρέψει στη χώρα του ή διαφορετικά θα έχει ποινικές κυρώσεις.
Λοιπόν, στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Ο Νότης Ανανιάδης παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Νότη, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για το πλαίσιο που θέτει η κυβέρνηση αναφορικά με το μεταναστευτικό?
Καλησπέρα, καλούμενα Γρηγόρη. Αν βάζαμε τίτλο, θα βάζαμε Μαρινάκης όπως πλεύρης, τα πρόσθετα, θα πρότεινα εγώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι μόνο υιοθέτησε, υποστήριξε την φράση αυτή που ακούσαμε του νέου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Στάνου Πλεύρη, ότι οι παράνομοι, δηλαδή όσοι δεν παίρνουν νόμιμα άσυλο, θα έχουν δύο επιλογές, είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, είτε να φυλακιστούν. Το ίδιο υπογράμμισε και ο κύριος Μαρινάκης, οι παράνομοι είτε φυλακίζονται είτε γυρνάνε πίσω. Βέβαια, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος υποτίμησε ότι δεν θα έχουμε μορία αυτή η κυβέρνηση, η κυρία Μητσοτάκη, είναι αυτή η οποία κατήργησε το άγος που συνιστούσε η μόρια. Είναι η κυβέρνηση η οποία έχει πολιτική για την προστασία των ανήλικων μεταναστών, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Πρόσθεσε πάντως από την άλλη πλευρά ότι, και αυτό είναι ένα στοιχείο έτσι πιο ενδεικτικό της αυστηρής πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής, ότι θα καταργηθεί η πρόβλεψη ότι μετά από 7 χρόνια κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρει άδεια, αλλά παραμένει παρανόμος στη χώρα μας 7 χρόνια, σήμερα μπορεί να πάρει άδεια παραμονής. Θα καταργηθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Ο στόχος είναι, η πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην ξαναγίνει η χώρα μας ξέφραγο αμπέλι, όπως είχε γίνει το 2015, σημείωσε κάποια στιγμή χαρακτηριστικά στην ενημέρωση πολιτικού συντακτών πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης. Και υπογράμμισε, επανέλαβε ότι σε αυστηρούς τόνους, θα έλεγα υψηλούς τόνους, καθήκον της κυβέρνησης είναι η προστασία των συνόρων. Και βεβαίως η Ελλάδα πλέον, κάτι που αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζεται και επαναλαμβάνεται και συνεχίζει να αναγνωρίζεται, να προστατεύει τα σύνορα της Ευρώπης.
Νότι, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, μετά το σφράγισμα του Εύρου, στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει και ο διάδρομος νότια της Κρήτης, εκεί όπου περιπολούν δύο φρεγάτες για εντοπισμό λέμβων και πλοιαρίων, με τα οποία διακινητές διασχίζουν το πέλαγος, μεταφέροντας εκατοντάδες ανθρώπους από τη Βόρεια Αφρική στη Γάβδο και την Κρήτη. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πραγματικά οι ροές είναι πάρα πολύ αυξημένες. Όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος του λιμενικού σώματος, εάν το πρώτο εξάμηνο είναι του έτους είναι 7.349, αν δεν αποκοπούν αυτές οι ροές θα φτάσουμε 15.000 άτομα το χρόνο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Βέβαια όλοι ελπίζουν τώρα ότι με την παρουσία των φρεγατών νοτίως της Κρήτης θα κοπούν αυτές οι ροές με αυτή τη συχνότητα που έρχονται. Να σου πω ότι σήμερα θα φύγουν από το Ρέθυμνο 125 τα τελευταία άτομα από τους 501 μετανάστες που εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα και μεταφέρθηκαν εκεί από το γήπεδο του ΣΕΣΜΕ μετά σε έναν άλλο προσωρινό χώρο φύλαξης. Και χθες το βράδυ έφυγαν από τα Χανιά οι τελευταίοι 112 από εκείνη την μεγάλη φουρνιά, αν μπορούμε να πούμε, των 1.375 ατόμων το τριήμερο 19 έως 22 Ιουνίου, το πιο δύσκολο. Και οι ροές αυτές σταμάτησαν καθώς ο καιρός χάλασε. Είχαμε πάρα πολύ έντονους ανέμους στα πελάγη. Παραμένουν ταραγμένη η θάλασσα. Μας έλεγαν χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, ότι η λιμενική, η αύξηση αυτή τώρα του πρώτου εξαμήνου, όπως λέγαμε και χθες, είναι στο 350%. Πέρυσι, τέτοια περίοδο που πέρυσι λέγανε λιμενική πόσο μεγάλη αύξηση έχουμε, είχαμε 2.100 άτομα έως τέλος Ιουνίου, ενώ τώρα λέω και πάλι έχουμε 7.349. Ανάμεσά τους έχουν υπολογιστεί και 305 διακινητές που εντοπίστηκαν.
Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά βέβαια. Ναι.
Πάρα πολύ. Το 95% των ανθρώπων αυτών είναι άνδρες, ηλικίας 18-35 ετών, από χώρες όπως Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Πακιστάν, Σουδάν και Ιεμένη. Μας έλεγαν οι λιμενικοί ότι χρειάζονται 100 για 100 μετανάστες ένας λιμενικός να τους φυλάει. Είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη, την καταγραφή, την καταμέτρηση, τη μεταφορά τους στην Αθήνα. Μιλάμε για μια την καλοκαιρινή περίοδο όπου, Γρηγόρη, η κίνηση στα πλοία είναι πάρα πολύ αυξημένη, οι πληρότητες είναι μεγάλες, οπότε δεν μπορούν και τα πλοία να πάρουν 400-300 άτομα μαζί τους, παίρνουν σταδιακά. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, συνθέτει ένα παζλ που δυσκολεύει και τις τοπικές κοινωνίες, φυσικά, τους δήμους, με όλη αυτή την επιβάρυνση που δέχονται.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν εδώ, πάμε εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, στη Λωρίδα της Γάζας. Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς και πυρά κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Με τον Ισραηλινό στρατό να παραδέχεται ότι χρειάζεται νέο σχεδιασμός για την προσέγγιση των αμάχων στα σημεία αυτά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες και οι πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επίτευξη εκεχηρίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Άλλες μέρες ακούμε, κάθε μέρα ακούμε τη μία για 50, την άλλη για 100, σήμερα για 70 νεκρούς και πάλι στα ίδια σημεία, σε κέντρα δηλαδή διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τουλάχιστον 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπήρξε και μια Ισραηλινή επίθεση, ένας βομβαρδισμός σε καφέ στη Λωρίδα, στην πόλη της Γάζας, όπου εκεί είναι από τα λίγα σημεία όπου υπάρχει ίντερνετ, σύνδεση ίντερνετ, και συχνάζουν φοιτητές ή και δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή.
Και προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια επικοινωνία με τον εξωκόσμο.
Να έχουν μια επικοινωνία ή και να κάνουν τη δουλειά τους. Εκεί λοιπόν υπήρξε επίθεση. Ο Ισραηλινός στρατός έχει πει ότι διεξάγει νέες επιχειρήσεις σε περιοχές της πόλης της Γάζας και σε γύρω περιοχές κατά τρομοκρατών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές, σκοτώθηκαν εκεί τουλάχιστον 30 άνθρωποι που βρίσκονταν στο καφέ εκείνη την ώρα. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν σε άλλες επιθέσεις, κυρίως κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Παλαιστινιακές πηγές, αλλά και αν ξέρετε, πηγές κάνουν λόγο για πάνω από 500 νεκρούς, ίσως και πολύ παραπάνω, από τότε που ξεκίνησε να διανέμεται την ανθρωπιστική βοήθεια από την Αμερικανική ιδιωτική εταιρεία GHF. Στηρίζεται, να επαναλάβουμε, από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μόνο που υπάρχουν μόνο 4 σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νότο, και εκεί αναγκάζονται να σειραίουν χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά, για να πάρουν μία κούτα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ισραηλινός στρατός έχει κατηγορηθεί και από τους Παλαιστίνιους, αλλά σύμφωνα και με μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών πρόσφατα στον Ισραηλινό τύπο, ότι δίνονται εντολές να πυροβολούν οι στρατιώτες κατά αμάχων, ακόμη και αν δεν απειλούνται. Αυτά τα έχει απορρίψει ο Ισραηλινός στρατός, ωστόσο έχει ξεκινήσει μία εσωτερική έρευνα. Τώρα λοιπόν υπάρχει μία έστω και έμεση παραδοχή ότι πυροβολούνται άμαχοι, διότι ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι σχεδιάζει ξανά, ξανασκέφτεται, ξανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν οι άμαχοι αυτά τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Κάτι πάντως που είναι εξαιρετικά δύσκολο και το έχουν επισημάνει οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και ο ΙΕ από την πρώτη στιγμή, ότι ουσιαστικά δεν γίνεται να διανέμεις βοήθεια σε μια στρατιωτικοποιημένη ζώνη και να αναγκάζεις χιλιάδες ανθρώπους να πάνε κάτω από αυτές τις συνθήκες σε αυτά τα σημεία. Επίσης, την ίδια ώρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια, όπως είπες, ναι, από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Στρατηγικών Σχέσεων του Ισραήλ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα και έχει επαφές με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι την ερχόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως στις 7 Ιουλίου, να μεταβεί και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην περιοχή, στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει άμεση εκεχηρία στην Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν, να σου πω, και κλείνοντας, πληροφορίες από το CNN, από αξιωματούχο της Χαμάς, όπως λέει το CNN, ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μια εκεχηρία.
Μακάρι, μακάρι να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, την ώρα που η κυβέρνηση εκφράζει βούληση να επιστραφεί και το τελευταίο ευρώ των παράνομων επενδύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάζουν στο κάδο των Αθηνών και τον Πρωθυπουργό και εξετάζουν τα επόμενα βήματα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και την κατάθεση αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τα λέγαμε και χθες, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή η υπόθεση δίνει το τέμπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας τώρα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε και το πρωί κατά πόσο θα καταφέρει ο μηχανισμός να εισπράξει, να πάρει πίσω δηλαδή από τους απατεώνες ετωνίχηδες τα χρήματα τα οποία παρανόμως πήραν, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι.
Για τις δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν, θα γίνει όπως και άλλες φορές προσφυγή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι και σε άλλες περιπτώσεις πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ακυρωθεί εν όλο ή εν μέρη. Θα γίνει λοιπόν και αυτή τη φορά. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας σημείωσα, ακριβώς για να μην υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας, είναι επιβεβλημένο άλλωστε, θα κινηθεί η κυβέρνηση εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που έχει για την ανάκτηση εκ μέρους του δημοσίου αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως λέγεται επισήμως.
Τώρα ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν έκοψε νωρίτερα τον γόρδιο δεσμό. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι ναι, μεν η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά οι πολίτες πρέπει να κρίνουν τη Νέα Δημοκρατία με βάση το συνολικό αποτέλεσμα και τη συνολική εικόνα που παρουσιάζει.
Κοιτάξτε, σας απάντησα ότι δεν τα καταφέραμε. Τι να λέμε τώρα επιμέρους δικαιολογίες. Εμείς είμαστε η ίδια κυβέρνηση η οποία κατορθώσαμε, για παράδειγμα, να περιορίσουμε την ανεργία από το 18 στο 8%. Εμείς είμαστε που πήραμε τον κατώτατο μισθό από τις 650 ευρώ και τον έχουμε ανεβάσει στα 880. Εμείς είμαστε που κάναμε τη μεταρρύθμιση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς είμαστε που κάναμε τα βήματα εξυγχρονισμού, τα οποία μόλις σας περιέγραψα στη ΔΕΗ και στον ΕΦΚΑ. Εμείς. Εδώ, όπως και στο θέμα του ΟΣΕ, δεν τα καταφέραμε. Ναι. Πράγματι, αυτή είναι η εικόνα. Δεν κρύβουμε την εικόνα και απλώς ζητάμε από τους πολίτες να κρυφούμε για την, πώς να πω, για το συνολικό αποτέλεσμα. Και
να κρυφεί το ισοζύγιο, λέτε, δηλαδή.
Οι ίδιοι πολίτες, ναι. Οι ίδιοι πολίτες θα κρίνουν και την ειλικρίνεια της δικής μας πλευράς και την αποτελεσματικότητα.
Και βέβαια, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν ήταν δυνατόν να μην ερωτηθεί για τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών και ήταν κατηγορηματικός.
Μεταξύ αυτών πάντως υπάρχει και σενάριο για πρόωρες εκλογές. Υπάρχουν σενάρια για πρόωρες εκλογές.
Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, λέτε. Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές.
Τώρα, νωρίτερα στο Press Room, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για το θέμα του ΠΚΠ. Έχουμε ξανά τον Ιαννιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Χατζηδάκη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ενώ ότι η κυβέρνηση διαμηνεί ότι θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για να επιστραφεί και το τελευταίο ευρώ των παράνομων επιδοτήσεων. Τώρα, εσύ ρώτησες για λογαριασμό της ΕΡΤ για τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης.
Ναι, μάλιστα χρησιμοποίησα μια φράση που είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκου και ο Σαβουλάκης, ότι δεν αποτίθεται, όπως είπε ο πρωθυπουργός στην προχθεσινή του ανάρτηση, έγραψε ένα, το παραδοχή μου αποτύχαμε, δεν αποτίθεται, σας πιάσανε. Και προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρνάκη, να το σχολιάσει. Ο κύριος Μαρνάκης σε υψηλούς τόνους υπογράμμισε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ακολουθεί τη στήρα, η πολιτική τακτική που ακολουθεί εδώ και χρόνια και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς αυτή η αντιπολιτική τακτική να έχει αποδειχθεί ότι του αποδίδει στο κόμμα του δημοσκοπικά μιλώντας. Πρόσθεσε ο κ. Μαρνάκης ότι εντάξει, δεν είναι δική μας δουλειά να του υποδείξουμε. Αυτός ξέρει, κρίνει και κάνει την αντιπολίτευση που θέλει να κάνει. Υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ενώ αναλαμβάνουν ευθύνη δεν θέλουν να κάνουν κανένα συμψηφισμό. Η ευθύνη είναι αυτονόητη για κάθε έναν από αυτόν που θα αποδεχτεί ότι έχει, και μάλιστα πρόσθεσε εδώ, αφήνοντας υπονοούμενα, ήταν μια αιχμή, ότι να μην ξεχνάμε ότι στο ΠΑΣΟΚ ειδικά, την αντιπολίτευση γενικότερα, αλλά στο ΠΑΣΟΚ ειδικά, έχουν πάθει σοκ από τις συνομιλίες οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι σταθερός αυτό. Στη γραμμή την κυβερνητική εύλογο, την ακούσαμε και από τον κύριο Χατζηδάκη, από τον πρόεδρο σήμερα το πρωί στο Βασίλειο Δημόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διεκδικήσει η κυβέρνηση κάθε ευρώ από τους επιτίδους, όπως χαρακτηριστικά τους ανέφερε προχθές ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που διευκρίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκινώντας από τα περισσότερα, θα ελεγχθούν τα αφημί και θα ο έλεγχος των αφημί που θεωρούνται προβληματικά, δηλαδή κακώς έχουν εισπράξει επιδοτήσεις, θα ξεκινήσει από εκείνους που φαίνεται ότι έχουν εισπράξει τα περισσότερα χρόνο με διαδικασίες fast track στο πλαίσιο φυσικά του ενωσιακού και του εσωτερικού δικαίου. Από εκεί έπειτα ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε και στον εκπρόσωπο του Πασόκ, του κ. Καλά, μάλιστα κάνοντας και εν παρενθέσει μια διευκρίνηση, δεν θέλω να επιτεθώ σε εκπρόσωπο, γιατί η δουλειά του εκπροσώπου είναι να λέει αυτά που του λένε να πει. Η ευθύνη είναι στον κ. Ανδρουλάκη. Πανέλαβε λέγοντας ότι η ανακοίνωση του για τον Χα, για τον το Φραπέ και τον Κουρέα.
Ναι, ναι, ήταν είναι τα, χαράπι, ναι, αυτά τα περίεργα παρασκευλιά.
Ναι, ναι, αποτελεί μια θλιβερή ανακοίνωση. Σχεδόν παραπέμπει στην απόλυτα δημοκρατική έννοια της οικογενειακής ευθύνης και προκάλεσε και το Πασόκ και άλλα κόμματα. Άραγε οι πολιτικοί που βρίσκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις είναι απόλυτα βέβαιοι για το ποιόν όσων βρίσκονται στην ίδια εκδήλωση και έχουν φωτογραφηθεί, και μιλάμε για μια εκδήλωση συγκεκριμένη που φωτογραφίζει ο κύριος Μητσοτάκης και τον κύριο Αβγενάκη πριν από 8 χρόνια. Μάλιστα ρωτήθηκε για τις παρακολουθήσεις και αν ήξερε ο πρωθυπουργός ότι γίνονταν παρακολουθήσεις και παρακολουθούνταν και θεμούν τους εργάτες και βουλευτές του, είπε ότι δεν είναι δουλειά του πρωθυπουργού να γνωρίζει ποιες είναι οι νόμιμες παρακολουθήσεις που γίνονται κάθε στιγμή. Σε ό,τι αφορά την ουρανακριτική, είπε ότι κάθε περίπτωση θα κριθεί διαφορετικά, κάθε περίπτωση εμπίπτει στην κατηγορία της ατομικής αξιολόγησης, περιμένει την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση τις προτάσεις της και η κυβέρνηση όταν έρθουν αυτά στη Βουλή θα τοποθετηθεί.
Είχα και μάλιστα και υπήρχε και σήμερα αναφορά και στο 2015 Νότια,
ναι, ρωτήθηκε,
στον
κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, ρωτήθηκε, όχι, εγώ το ρώτησα Γρηγόρη μου, γιατί το πρώτο πρόγραμμα χθες κάναμε μια επιτυχία όπως και να το κάνουμε. Όταν άνοιξε η συζήτηση για τα πρακτικά, τα περίφημα πρακτικά εκείνου του Πολιτικού Συμβουλίου του 2015 που ζήτησε ο κ. Τσίπρας να δοθούν όλα στη δημοσιότητα, εγώ απλώς θυμήθηκα και έκανα μια έρευνα ψάχνοντας τους πολιτικούς αρχηγούς εκείνης της εποχής. Πρέπει να πω ότι δεν ανέφερα ότι μίλησα αναλυτικά με τον κύριο Θεοδωράκη, αλλά ο ίδιος ο κύριος Θεοδωράκης βγήκε χτες το βράδυ στον Άλφα και επιβεβαίωσε αυτά που έλεγα το πρωί στον Βασίλη Γαλαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου. Ότι δηλαδή πρακτικά υπάρχουν μόνο για 5-10 πρώτα λεπτά ανούσιες ζητήσεις. Μόνο ο κύριος Καμένος κάποια εθνικοπατριωτικά έλεγε, ενώ και ο κύριος Τσίπρας ήταν προηγουμένος. Ο Σταύρος Θεοδωράκης τότε ζήτησε, έριξε την ιδέα μήπως να φύγουν οι πρακτικογράφοι, να μιλήσουμε πιο χαλαρά, πιο ανοιχτά. Έγινε δεκτή και από τον πρόεδρο, τον Προκόπη Παυλόπουλο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αποχώρησαν πρακτικογράφοι και συνεχίστηκε η συζήτηση. Άρα η ουσιαστική συζήτηση επίσημα πρακτικά δεν έχει. Κανένα πρακτικό δεν ήρθε για να το συνυπογράψουν οι συμμετέχοντες στο τέλος της συζήτησης. Αφήνεται όμως ένα περιθώριο, μία πιθανότητα, και αυτό μου το είχε πει ο Σταύρος Θεοδωράκης προσωπικά το βράδυ, αλλά το είπε και ο ίδιος, το αποκαλύπτω τώρα, γιατί το είπε και ο ίδιος στον Α, ότι ναι, δεν μπορώ να αποκλείσω, μπορεί να είναι και λίγο θεωρία συνωμοσία λόγω, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσει να έμεινε ανοιχτό κάποιο ηχητικό μηχάνημα που καταγράφει. Άρα αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μήπως έχει ιστορικό ενδιαφέρον να δοθεί τελικά αυτό στη δημοσιότητα, και αυτή ήταν μια αφορμή για να εκτοπολύσει μια επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, θυμίζοντας ότι όλα όσα οδήγησαν στο δημοψήφισμα είχαν μοιραίο πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα στο ντροπιαστικό, όπως το χαρακτήρισε, δημοψήφισμα, και είχαν γίνει πριν από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, δηλαδή το brain drain, το κλείσιμο τραπεζών, το κλείσιμο του χαρακτηρίου, τις μαύρες εκείνες μέρες. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι αναγνώρισε ότι οδηγείται σε αδιέξοδο ή τέλει έκανε την κολοτούμπα που έκανε ο κ. Τσίπρας, αλλά όλα αυτά, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι ένας άστοχος αντιπερισπασμός του κ. Τσίπρα για να ξεπληθεί. Δεν τον πιστεύει πλέον κανείς.
Να ότι να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να παραμείνουμε στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθώς τα λέγαμε και χθες, στη σύσταση μιας ειδικής ομάδας ελέγχου, στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη της οικονομικής Ελληνικής Αστυνομίας και της ΑΔΕ, που θα ελέγξει τις παράνομες αποδόσεις αγροτικών επιδοτήσεων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη συγκρότηση και το ρόλο αυτής της ομάδας ελέγχου. Δήμητρα, τι είναι αυτή η task force που αναλαμβάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος θα είναι ο ρόλος της?
Είναι σημαντικός ο ρόλος αυτής της ομάδας ελέγχου, Γρηγόρη, προκειμένου να διαλευκανθεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το πρώτο ζητούμενο φυσικά είναι η επιστροφή των παρανόμων σπρακτέντων επιδοτήσεων. Η Task Force θα στελεχωθεί με υπηρεσιακά στελέχη της ΑΔΕ αλλά και της οικονομικής αστυνομίας με στόχο την άμεση διερεύνηση των υποθέσεων. Στο μικροσκόπιο θα είναι όλοι οι φάκελοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα αφημί που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Θα δημιουργηθεί αρχικά, Γρηγόρη, μία λίστα με αυτούς που συμμετείχαν στην υπόθεση και με τα ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί παρανόμως. Έμφαση βεβαίως θα δοθεί σε πρώτο χρόνο στα μεγάλα ποσά τα οποία έχουν ληφθεί προκειμένου να επιστραφούν. Οι επιστροφές θα γίνουν με τη διαδικασία των αχρεωσίτων κατευθυντών ποσών, δηλαδή πήραν χρήματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν τα δικαιούνται και θα επιβληθούν πρόστιμα, αλλά θα μας ζητηθούν και ποινικές ευθύνες. Όλα αυτά τη στιγμή που από ΚΕΠΕ θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά για την ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων, να πούμε, του 25, που συνήθως γίνονται στα τέλη Οκτωβρίου κάθε χρόνο για 550.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, μέχρι το 26 που είναι ο στόχος να γίνουν οι πληρωμές μέσω της ΑΔΕ πλέον.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε γιατί δεν έχει ψηφιοποιηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κάποιοι ήθελαν να κρατάνε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο για να ενθυλακώνουν χρήματα, κύριε Σιαπάκα. Είναι σαφές. Και αυτό πρέπει να ψάξει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και διοκτικές αρχές, κατά την άποψή μου. Γιατί δεν έγινε αυτή η μετάβαση σε μια σύγχρονη εποχή, την ώρα που η χώρα τα έκανε ψηφιακά άλματα?
Δεν έχει τέλος λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αντιπολίτευση αντιδράει έντονα. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται, ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική και ζητούν καταμερισμό των ποινικών ευθυνών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Πεθάνη.
Σε στάση αναμονής για τις επόμενες κοινοβουλευτικές κινήσεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κώστης Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι θα εξεταστούν τα στοιχεία και ότι η πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.
Δεν έχει κατατεθεί πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Θα περιμένουμε, όπως φαίνεται, μερικές μέρες να κατατεθεί. Θα τη διαβάσουμε, θα διαβάσουμε και τη δικογραφία εκτενέστερα και θα τοποθετηθούμε. Θα είμαστε μακριά από κάθε κυνήγι μαγισσών, αλλά και από κάθε απόπειρα συγκάλυψης. Όταν έχουμε όλη την εικόνα, θα τοποθετηθούμε, ξέροντας ότι κρινόμαστε. Για όλα κρινόμαστε.
Στο επίκεντρο του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι θα αξιολογηθούν τα στοιχεία και το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται.
Η δικογραφία που έχει έρθει δεν μιλάει για δεκαετίες πριν, μιλάει για μία κυβέρνηση με συγκεκριμένα πρόσωπα, με ένα κύκλωμα με τη σφραγίδα του Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας. Το κύκλωμα αυτό δεν στήθηκε μόνο του, είχε πολιτική κάλυψη και είχε κεντρική καθοδήγηση.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε πως δεν βλέπει ποινικό σκέλος σε πολιτικούς, ενώ αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Ανδρουλάκης, καταγόμενος στο Ηράκλειο της Κρήτης, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, δεν έχει πάρει ταυτί του ποτέ τίποτα για παράνομες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Πέφτει από τα σύννεφα και είναι έκπληκτος από το εύρος του φαινομένου.
Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς σας έπιασε στα πράσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και επισημαίνει ότι θέτει το θέμα επί μία πενταετία.
Η υποκριτική παράσταση «αποτύχαμε» έλαβε τέλος. Από σήμερα οι υπουργοί της κυβέρνησης διορθώνουν τη γραμμή, προφανώς γιατί η ομολογία αποτυχίας δεν θα συνάδει με εξεταστικές επιτροπές, πλυντήριο των ποινικών ευθυνών των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας που μεθοδεύουν.
Παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές ζητά ο Σωκράτης Φάμελος.
Η προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών είναι αναγκαία. Ο κ. Μπιζωτάκης δεν απέτυχε απλά, αλλά έστεισε ένα πελατειακό κράτος διαφθοράς με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
Να καταμεριστούν οι ποινικές ευθύνες, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η νόμιμη καταλήστευση του παραγόμενου πλούτου του πάει χέρι-χέρι με τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Αυτό το κράτος μαζί με τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν είναι που έχουν ανάγκη από τους διάφορους μαυρογιαλούρους.
Προειδοποιούμε. Όχι εκλογές για να παραγραφούν τα αδικήματα. Πρώτα προανακριτική ή εξεταστική και μετά εκλογές για να μην υπάρχει καμία παραγραφή.
Είναι μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της δεξιάς που είναι πλέον επικίνδυνη για τη χώρα. Και είναι μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να φύγει άμεσα.
Η κυβέρνηση είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκβιαστικό ψηφοθυρικό μηχανισμό.
Ο κ. Μητσοτάκης είναι θρασίτατος να λέει ότι δεν θα ανεχθεί τις πρακτικές που ο ίδιος έχει εγκαταστήσει.
Η αντιπαράθεση αναμένεται να μεταφερθεί στη Βουλή.
Τώρα, βέβαια, όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στην υπόθεση του ΠΚΠ, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμως στην τρέχουσα επικαιρότητα. Στο φιλόδοξο σχέδιο για την αξιοποίηση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ από τρία ευρωπαϊκά ταμεία για πράσινη ανάπτυξη και στήριξη των πολιτών έως το 2032, αναφέρθηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική ένεση στήριξης της οικονομίας και στην κοινωνία. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Μιλάμε για μια πολύ σημαντική ένεση στήριξης στην οικονομία και στην κοινωνία και μάλιστα σε μια στιγμή που έχουν κυριαρχήσει οι αναλύσεις και πιθανώς και να μην είναι λάθος ότι για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα υπάρχει νέα φάση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ναι.
Και εδώ έχουμε ένα χρηματοδοτικό πακέτο το οποίο ανέρχεται στο 50% περίπου του σημερινού Ταμείου Ανάκαμψης.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ακούσαμε και τον Γιώργο Χατζηδάκη να λέει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Πινελόπη, ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ένεση στήριξη στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία.
Πράγματι, Γρηγόρη, πρόκειται για μια δέσμη ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών αλλά και των ευάλωτων και τη βελτίωση των μεταφορών. Τα προγράμματα αυτά ανακοινώθηκαν χθες σε διευθυντική συνέντευξη τύπου υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Και πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για προγράμματα που ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε και εσύ νωρίτερα. Και είναι εκτός του ΕΣΠΑ και εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι τα προγράμματα αυτά αποτελούν στην πραγματικότητα μία απάντηση για το τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι τρία τα κοινοτικά ταμεία, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το Ταμείο Εξυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης των Νησιών. Τα τρία αυτά προγράμματα, όπως είπαμε, παρουσιάστηκαν σε κοινή συνέντευξη τύπου και να αναφέρω ενδεικτικά μερικές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά. Είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων, με στόχο να μειωθεί η επιβάρυνση από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές, η ενίσχυση για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων με πιο ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ειδικά των εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μάλιστα ειδικά για τις αναβαθμίσεις των κτηρίων. Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης του 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και όπως είπε ο κύριος Παπασταύρου, λόγω των καθυστερήσεων που έχουν παρατηρηθεί στα προγράμματα εξοικονομώ, θα γίνει ένα είδος μεταρρύθμιση των προγραμμάτων αυτών και γι' αυτό το λόγο θα εμπλακούν και οι ιδιώτες προμηθευτές. Άλλες παρεμβάσεις είναι εισοδηματική στήριξη σε ευάλωτα και φτωχά νοικοκυριά με επίδομα θέρμανση και επιδότηση του ενοικίου, η δημιουργία κοινωνικών κατοικιών καθώς και η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών, η αναβάθμιση στο μετρό της Αθήνας με την προμήθεια καινούριων σειρμών, την ανακαίνιση των παλαιών αλλά και την προμήθεια καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων για Αττική και Θεσσαλονίκη. Είναι έργα αντιμετώπισης λειψιδρίας στα νησιά με αφαλατώσεις και μικρά φράγματα, η ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και γενικότερα επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία που σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος παρήστατο επίσης συνέντευξη, είναι ένας προϋπολογισμός της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία να περάσει το επόμενο βήμα της ενεργειακής μετάβασης. Γρηγόρη, να κλείσω λέγοντας ότι προβλέπεται επίσης η επιδότηση νοικίου για δημόσιους λειτουργούς, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση πλοίων με εμπλοκή και των ελληνικών ναυπηγείων.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι δεν είναι καλά τα πράγματα στη Σμύρνη, στη γειτονική Τουρκία. Τα λέγαμε και χθες. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα που προκάλεσαν την καταστροφή δεκάδων σπιτιών και την εκένωση περιοχών ολόκληρων. Τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού, την απεσταλμένη μας τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει συλλέξει. Χαρά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε. Χαρά. Μας ακούς τώρα?
Αδραστικές εκτάσεις, εγώ σας ακούω.
Πολύ καλά, σας ακούμε. Σε ακούμε τώρα, ναι, ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι είναι δύο τα ενεργά μέτωπα σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Σε δασικές εκτάσεις και τα δύο δηλαδή έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από κατοικημένες περιοχές. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα όμως για τους κατοίκους αλλά και τους προσβέστες που επιχείρησαν στην περιφέρεια Σεφερχισάρ. Καθώς οι φωτιές έφτασαν τον δρόμο, πλησίασαν σπίτια, εκενώθηκαν. Μέχρι και τη μία περίπου τη νύχτα βλέπαμε ανθρώπους να φεύγουν από το σημείο που βρισκόμασταν, το ΜΕΖ, μετά από την προφορική και προληπτική εντολή για εκένωση που έδωσαν οι αρχές. Στη Σμύρνη έχουμε περισσότερα από 200 σπίτια που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές. Δεν είναι αρκετά αυτά που παραδόθηκαν στις φλόγες. Πρόκειται για εξοικικές, κυρίως κατοικίες, παραθαλάσσιες, ελάχιστες, αλλά και κάποιες που βρίσκονται σε πολύ ψηλά σημεία στο βουνό. Έχουμε διανύσει μια πολύ μεγάλη απόσταση σήμερα, πολλών χιλιομέτρων, και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα γης. Δεν γνωρίζω το συνολικό αριθμό, γιατί τα πλήρηνα μέτωπα στην Τουρκία ήταν 6 πολύ μεγάλα ταυτόχρονα και έκαιγαν ανεξέλεγκτα για πολλές ώρες από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σήμερα το μόνο θετικό είναι ότι η άνεμη είναι με το μέρος των πυροσβεστών και γενικότερα της επιχείρησης κατάσβεσης. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν σταματήσει όμως να επιχειρούν στιγμή ούτε οι επίγειες δυνάμεις, αλλά ούτε και τα εναέρια μέσα. Ελικόπτερα και αεροπλάνα μέχρι και χθες σήμερα επιχειρούν συνεχώς ελικόπτερα, περισσότερα από 5 σε κάθε περιοχή, για να μην προκληθεί μεγαλύτερη πυρκαγιά από τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες παρατηρούνται και είναι συχνές.
Μακάρι να δοθεί ένα τέλος σύντομα στο πυρήνο εφιάλτη. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, κατά τα λοιπά, ισχυρό κύμα καύσωνα εξακολουθεί να πλήττει Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία, όπου όμως σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λιβύνσον στο Σύνταξη για να μας δώσει τις πληροφορίες της. Τι συμβαίνει στον Ευρωπαϊκό Νότο, Έλενα?
Αυτός ο θόλος ζέστης, λοιπόν, όπως τον ονομάζουν οι μετεωρολόγοι, το μετεωρολογικό αυτό φαινόμενο εξακολουθεί να επηρεάζει από το Σαββατοκύριακο και ακόμα και σήμερα πολλές περιοχές της Ευρώπης, κυρίως της Νότιας αλλά και της Δυτικής, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, αλλά και άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τόσο νωρίς μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό επισημαίνουν οι αρχές αλλά και οι μετεωρολόγοι. Στο Παρίσι σήμερα έκλεισε ο τελευταίος όροφος του πύργου του Άιφελ, ενώ οι αρχές κάνουν συστάσεις στους ανθρώπους να είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά στους πιο ηλικιωμένους αλλά και στους ευπαθείς πολίτες. Περίπου επίσης 1.000 σχολεία έχουν κλείσει σε όλη τη Γαλλία, προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και μέσα στα σχολικά κτίρια. Καθώς στην Γαλλία δεν υπάρχει η υποδομή για τέτοιες καταστάσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και στην Ισπανία πολύ δύσκολη κατάσταση, στον Ισπανικό Νότο έφτασαν τους 46 βαθμούς Κελσίου έφτασε η θερμοκρασία. Στην Πορτογαλία είναι λίγο καλύτερα σήμερα τα πράγματα, αλλά η ζέστη αυτή, η ψηλή, η ισχυρή, θα παραμείνει και θα κορυφωθεί το επόμενο διήμερο τόσο στη Γαλλία όσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία. Επίσης, σε συναγερμό βρίσκονται και άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα οι Βρυξέλλες. Αλλά να σου πω, Γρηγόρη, ότι μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι στη Βόρεια Σκωτία έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές στα Highlands, γιατί και εκεί οι αρχές λένε ότι οφείλονται στις ασυνήθιστα για την περιοχή τουλάχιστον υψηλές θερμοκρασίες. Και όλα αυτά βεβαίως συνδέονται δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή.
Βέβαια. Πώς το είπες το φαινόμενο, επαναλάβουμε λίγο τον όρο, Έλενα.
Ο θόλος ζέστης.
Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και βέβαια στην Ιταλία είχαμε νωρίτερα, λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε πλημμύρες σε περιοχές της χώρας. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος θα μας πει για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα από τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στη γύρω περιοχή εδώ στα Ορεινά και συγκεκριμένα στις Άλπεις είχαμε ένα νεκρό εχθές από μια σφοδρότατη πλημμύρα η οποία ήρθε αφού έγινε μια πολύ δυνατή βροχόπτωση στις Άλπεις, συγκεκριμένα στην περιοχή Μπαρντονέκια του Πεδεμοντίου. Αλλά είχαμε και ένα θύμα από θερμοπληξία στην Πολόνια σε ένα εργοτάξιο. Γενικότερα πρέπει να πούμε πως η περιοχή της Ιταλίας γενικότερα σχεδόν όλη επικράτεια πλήττεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα αυτής της εβδομάδας. Σε γενικό βαθμό έχουμε πολλές πλημμύρες στα ορεινά και ιδιαίτερα κατολισθήσεις και λάσπες, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει διάφορους δρόμους και πόλεις. Ενώ πρέπει να τονίσουμε πως η σιδηροδρομική σύνδεση Μιλάνο-Παρίσι διακόπη για διάφορες μέρες λόγω καταιγίδων που έπληξαν την Βαλμογιάν στις Γαλλικές Άλπες. Να κλείσω, Γρηγόρη, τονίζοντας πως οι υψηλές θερμοκρασίες ανησυχούν τις αρχές γενικότερα και έτσι για τη δημόσια υγεία περιφέρειες όπως το Λάτιο και τη Λομβαρδία σταδιακά αποφασίζουν μέτρα για περιορισμό της υπαίθριας εργασίας στις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ενώ στη Γένοβα τα λεωφορεία θα είναι δωρεάν από νωρίς το πρωί για τους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών. Γρηγόρη.
Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους στην Ιταλία. Και από τη γειτονική Ιταλία πίσω στα δικά μας, οικονομία, ασφάλεια, μετανάστευση, κλιματική κρίση αλλά και οι σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ τίθεται επιτάπητο στην 21η ετήσια συζήτηση των κυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου, τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό φάρο σε ταραγμένους καιρούς και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι είναι αναγκαία η ενότητα των Ευρωπαίων.
Είναι πλέον σαφές ότι οι συγκρούσεις που μένονται στη γειτονιά μας, καθώς και οι αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις στην οικονομία, στο κλίμα, στην υγεία, καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ την ενότητα και τη συντονισμένη δράση των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν διαθέτουμε την πολυτέλεια της μονομέρειας ή της απομόνωσης.
Και από το συνέδριο του Economist, να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, τα στοιχεία του πληθωρισμού το μήνα Ιούνιο δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Eurostat και βλέπουμε ότι το ποσοστό διαμορφώνεται στο 3,6% Κώστα Σάβαλος. Το οικονομικό μας συντάκτης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. 3,6% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, έναντι 3,3% τον Μάιο, στο 2% ο τιμάριθμος στην Ευρωζώνη από 1,9% ένα μήνα πριν, με όχημα βέβαια τις τιμές καταναλωτή. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο δομικός πληθωρισμός της Ευρωζώνης είναι ο δείκτης στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, παρέμεινε σταθερός στο 2,4% σε αιτήσια βάση. Μια ακόμη πιο δομική μέτρηση που εξαιρεί και το αλκοόλ και τον καπνό, εδώ έχουμε πληθωρισμό 2,3%. Το ισχυρότερο ευρώ και το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος συμβάλλουν στη συγκράτηση των πιέσεων στις τιμές. Και λιγότερο βέβαια η ισχνή ανάπτυξη της οικονομίας των 20 χωρών του ευρώ. Όσον αφορά τώρα στις κύριες συνιστώσεις του πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ, οι υπηρεσίες είναι αυτές που αναμένονται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο, 3,3% από 3,2% τον Μάιο, Γρηγόρη. Ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και το καπνό, 3,1% έναντι 3,2%. Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά είναι πολύ χαμηλά εδώ, στο 0,5%. Και η ενέργεια που έχει αρνητικό πρόσημο μείον 2,7%. Στη Γερμανία, στην αλμομηχανή της Ευρωζώνης, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδος το 2% σε αιτήσια βάση, πάντα ευθυγραμμιζόμενος με το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Mm-hmm. Ανέβασε ταχύτητα ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία, όμως εδώ είναι αρκετά χαμηλά, 0,8% είναι σε αιτήσια βάση στην Γαλλία, Γρηγόρη, και στην Ισπανία στο 2,2%.
Mm-hmm.
Τώρα, να κλείσουμε με τα επιτόκια. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα συνέλθει στη Φραγκφούρτη μέσα στον Ιούλιο. Θα είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και από ό,τι φαίνεται, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει και μια ανωδική τάση στον πληθωρισμό, να βάλει φρένο στον κύκλο των μείωσης των επιτοκίων στο 2%. Θα κάνει ένα διάλειμμα γρήγορα μετά από 8 μειώσεις που έγιναν από τον Ιούνιο του 2024.
Και έχει τη σημασία του και αυτό που μας αναφέρεις. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πρεμιέρα κάνει για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον από σήμερα, 1η του μηνός, 1η Ιουλίου, η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου. 24 ώρες απεργίας έχουν κηρύξει επιχειρήσεις και πραγματοποιούν στον κλάδο του αυτοκινήτου. Επιχειρηματίες ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε αναστολή του μέτρου. Γιατί αντιδρούν οι ιδιοκτήτες. Ο Γιώργος Ντάλιος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επισκευής Μηχανών Αυτοκίνητων, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Εμείς υποχρεούμαστε να καταγράψουμε όλα τα οχήματα με μια γραφειοκρατία απίστευτη, γιατί μιλάμε για μια εφαρμογή που μπαίνεις και δηλώνεις αν σου φέρνει τα ανταλλακτικά ο πελάτης. Τι επισκευές έχει συμφωνήσει, τι ποσό, τι παραστατικό.
Πρέπει να έχετε έναν άνθρωπο. Πρέπει να έχετε έναν άνθρωπο να κάνει αυτή τη δουλειά.
Ακριβώς αυτό. Πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο. Επειδή οι επιχειρήσεις μας είναι μικρές και πάρα πολύ μικρές, συζητάμε αυτό που ασχολούμαι και μέχρι 2-3 άτομα, είναι το 80-90% των επιχειρήσεων του κλάδου. Ναι. Δεν μπορούν να συντηρήσουν διοικητικό προσωπικό και θα αναγκαστούν να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στα μαγαζιά μας προκειμένου να εξυπηρετούμε αυτή την εφαρμογή.
Τώρα, πολύ κόσμο ενδιαφέρει και η επόμενη είδηση. Τα λέγαμε και χθες, μπαράζ αλλαγών στην αγορά εργασίας, το καθεστώς των προσλήψεων ωραρίου αλλά και υπερωριών προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε χθες από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν καταργείται το 8ωρο.
Δεν εισάγεται υποχρέωση, δεν καταργείται το 8ωρο. Ίσα-ίσα, εντελώς οικονομικά από την άποψη των απολαβών. Σε δύο εργοδότες πληρώνεσαι ως εργαζόμενος μόνο το ωρομίσθιο, ό,τι προβλέπεται για τον έναν εργοδότη και ό,τι για το δεύτερο, ενώ αν μείνεις σε έναν εργοδότη, όπως είπα και στην αρχή, οι προσαυξήσεις είναι του 40% για κάθε ώρα υπερορίας. Άρα θέλω να πω και τα έσοδα είναι υψηλότερα.
Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου. Εν συντομία, Δήμητρα, ακούσαμε και τον κύριο Μιλαπίδη να λέει ότι δεν καταργείται το 8ωρο.
Έτσι, να ξεκινήσουμε όμως με τις τελευταίες αντίδρασεις που είχαμε πριν από λίγο, ναι, η οποία ζητάει να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Θέματα, λέει, διάρκειας χρόνου εργασίας, ανάπαυσης και αδειών δεν μπορεί να ρυθμίζονται με κρατική παρέμβαση. Μάλιστα, κάνει λόγο για απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και κοινική παρέμβαση υπέρ πολύ συγκεκριμένων εργοδοτικών συμφερόντων, χωρίς να κατονομάζει αυτά τα συμφέροντα. Εντάχει, να αναφερθούμε στην δυνατότητα μέχρι 13 ώρες εργασίας στον ίδιο εργοδότη, χωρίς να καταργείται το 8ωρο βέβαια, αλλά μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ωρών που είναι σε αιτήσια βάση οι υπερορίες. Επίσης, δυνατότητα να δουλέψει κάποιες υπερορίες και στην εκπεριτροπής απασχόληση, αφορά κυρίως την εστίαση στο καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης ακόμη και μέσω του κινητού τηλεφώνου και για εργασία 2 ημερών συμβάσεις. Επίσης, αφορά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ευέλικτη αποχώρηση και προσέλευση στην εργασία μέχρι 2 ώρες μπρος-πίσω, δηλαδή όταν χτυπάνε ψηφιακή κάρτα οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι κανόνας και θα υπάρχει ψηφιακός φάκελος του εργαζόμενου με όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που αφορούν την εργασία του. Ενώ τέλος, όσον αφορά το θέμα των προβλημάτων που υπάρχουν και των ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους, δρομολογείται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, ναι, για την καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, προκειμένου να ληφθούν και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.
Δημήτρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Απαλλαγή λόγω αμφιβολιών και για τη δεύτερη απόπειρα βιασμού που αποδίδεται στον Πέτρο Φιλιππίδη, πρώτην εισαγγελέα της έδρας του μεικτού ορκωτού εφετείου. Εκεί βρίσκεται η Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, την απαλλαγή του Πέτρου Φιλιππίδη και για τη δεύτερη κατηγορία απόπειρας βιασμού πρότεινε ο εισαγγελέας Ανδρέας Καραφλός. Πρόκειται για την υπόθεση του 2014, όπου ο ηθοποιός φέρεται να επιχείρησε να βιάσει την αδελφό του μέσα στο όχημά του σε περιοχή των Βορείων Προαστίων. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την κατάθεση της δεύτερης καταγγέλουσας αναξιόπιστη για να μην πω ψευδή, είπε χαρακτηριστικά και επεσήμανε πως δημιουργούνται πλέον των πλήστων αμφιβολιών για το τι πραγματικά συνέβη, ότι μόνο αυτοί οι δύο γνωρίζουν τι πραγματικά συνέβη. Μας δίνουν την εικόνα ενός βιαστή για γέλια, αυτό είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε 26 αντιφάσεις που εκείνος εντόπισε στη μαρτυρία της, που αφορούν κρίσιμες λεπτομέρειες όπως το χρώμα και τη μάρκα του αυτοκινήτου του ηθοποιού, αλλά και τη χρονική καθυστέρηση στην καταγγελία που έκανε η ίδια. Η δική μνήμα επίσης έκανε στην απουσία ιατροδικαστικών στοιχείων, υπογραμμίζοντας πως δεν βλέπω απόπειρα βιασμού με δόλο, αλλά χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο άτομο που ικανοποιούνταν στην εικόνα του παγιδευμένου θύματος. Ακόμη και αν τελέστηκαν κάποιες πράξεις, αυτές σύμφωνα πάντα με τον εισαγγελέα δεν στοιχειοθετούν βιασμό αλλά πλημελήματα. Όπως προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, εξύβρεση, παράνομη κατακράτηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, τα οποία όμως έχουν παραγραφεί. Ο εισαγγελικός λειτουργός Γρηγόρη κατέληξε πως ο κατηγορούμενος σταμάτησε, δεν προχώρησε σε βιασμό, σημειώνοντας πως δεν είναι απαραίτητο τα κινητρά του να ήταν αγνά. Απλά να δεχτείτε, είπε, ότι υπήρξε κάτι εσωτερικό μέσα του που τον σταμάτησε. Η πρόταση απαλλαγής τώρα αφορά και τις δύο κατηγορίες απόπειρας βιασμού, για τις οποίες ο κατηγορούμενος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 8 χρόνια κάθεξης με αναστολή. Η τελική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
Χριστιανά Μανιά, της ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολιτισμός. Στον τόπο καταγωγής της Μαρίας Κάλλα στη Μεσσίνη και ειδικότερα στην αρχαία Μεσσίνη ανεβαίνει στις 12 του μηνός, 12 Ιουλίου, ένα από τα εμβληματικά οπερετικά έργα που την έκανε διεθνώς γνωστή ο λόγος για την Όρμα του Μπελίνη, μια παραγωγή του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών με την κορυφαία Γαλλίδα ερμηνεύτρια Καρίν Ντε στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ελένα Νοφωτίσου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του έργου για την εκτός των τυχών έξοδο εκ νέου του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Η όπερα Νόρμα του Μπελίνη ανεβαίνει στον τόπο καταγωγής, όπως σωστά είπες, Γρηγόρη, της Μαρίας Κάλλας. Πρόκειται για έναν από τους πλέον εμβληματικούς ρόλους της Κάλλας, με τον οποίο εμφανίστηκε στη θρυλική παραγωγή της Νόρμας στην Επίδαυρο του 1960. Η παρουσίαση της Νόρμας στο αρχαίο θέατρο της Μεσσίνης αποτελεί φόρο τιμής στη μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο. Άλλωστε, ο τόπος καταγωγής είναι ένα μικρό χωριό πλάι στον αρχαίο χώρο της Μεσσηνίας, στο χωριό Νεοχώρη. Το Μέγαρο Μουσικής επιστρέφηκε φέτος στην αρχαία Μεσσίνη για να παρουσιάσει το Σάββατο 12 του Ιούλη στις 8.30 στο αρχαίο θέατρο ένα από τα αριστουργήματα του ιταλικού λυρικού ρεπερτορίου του Νόρμα του Μπελίνη σε συναυλιακή μορφή με μια όντως διακεκριμένη διανομή. Στον εμβληματικό ρόλο της Νόρμα πρωταγωνιστεί η Καρίν Ντε, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ροκ παγκοσμίως. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο καταξιωμένος Έλληνας μαέστρος Γιώργος Πέτρου, επικεφαλής της Καμεράτας, της Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής. Και να πούμε ότι η Καρίν Ντε πλαισιώνεται από εξαιρετικού ορεί, τον Ισπανό τενόρο Μόησες Μαρίν, τη μεσόφωνο Ραφαέλα Λουπινάτσι και τον Έλληνα μπάσο Χριστόφορο Σταβόγλη. Το νεοσύστατο μεικτό φωνητικό σύνολο χοροδία Δωματίου Αθηνών διευθύνει ο μαέστρος Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Γρηγόρη.
Ελένα Νεφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη ενισχύονται και πάλι οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, έτσι λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά θα σημειώσει μικρή πτώση. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 34 και 35 βαθμούς στο κέντρο και στα δυτικά, θα φυσάει η βοριά στον Ευωϊκό οπωσδήποτε στα 6 μποφόρ. Οι πιο μεγάλες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στα δυτικά υπηρετικά, εκεί το θερμόμετρο στους 37-38 βαθμούς. Ο καιρός γενικά έθριος. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και την Πέμπτη, με βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, παρόμοιες θερμοκρασίες. Το θερμόμετρο θα αρχίσει να ανεβαίνει λίγο από την Παρασκευή. Από την Κυριακή και μετά, το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 βαθμούς οπωσδήποτε στα δυτικά υπηρετικά και θα ξεπεράσει τις επόμενες μέρες και τους 39-40 βαθμούς, με πιο ζεστή ημέρα με τα σημερινά στοιχεία την Τρίτη.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Θεσκαλαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.